dancing behind movie scenes, behind movie scenes. Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive, from the morning past the evening to the end of the life. Grim Poodle Asher on the 45, well it's a Grim Poodle Asher on the 45.
Λοιπόν, μπορώ να σου πω κάτι, δεύτερη ώρα εκπομπή. Εδώ είμαστε με διάθετη Μπογιαρία, δε φέμπει 97,8 Μάνος Διφλής.
Άκης Παυλόπουλος.
Μαρία Χριστοδούλου. Κασιανή Βράχα. Και η κυρία Φάρσης Παράση. Εκεί είναι, νότι. Με τα κόκκινα. Στο 2-10-200-8-200. Στέλνει η Μαρία Μπάρκουνη. Mm-hmm. Ένα μήνυμα που λέει καλημέρα. Το ξέρετε ότι η σκηνή με το Σολυνάκι ήταν ιδέα του Ανδρέα. Χωρίς να το περιμένει η Ρένα η Βλαχοπούλου. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα και καλό μεσημέρι. Και η αντίδρασή της λέει αυθόρμητη. Έκαναν πολλές πλάκες τότε. Δηλαδή δεν ήταν μέρος του σεναρίου εκείνη η φοβερή σκηνή με το Σολυνάκι στην ανάβαση της Ριτσόνας.
Όλοι αυτοί τεράστιοι.
Ναι.
Βλαχοπούλου. Μινι Κούπερ. Ναι, Βλαχοπούλου, Μπάρκουλης, όλη αυτή η γενιά των τεράστιων. Οι καλύτερες σκηνές τους ήταν αυτές που αυτοσχεδίαζαν.
Βέβαια.
Έτσι. Δηλαδή, αν καθίσει δίπλες όπως η Μαρία Μπάρκουλη, μπορεί να σου πει άπειρες σκηνές που σίγουρα τις έχει μεταφέρει ο Ανδρέας Μπάρκουλης για απίστευτος αυτός σχεδιασμούς, για πλάκες που έκαναν μεταξύ τους, οι οποίες έβγαζαν όταν ολοκληρωνόταν η ταινία, τις άφηναν στο μοντάζ, γιατί έβγαζαν απίστευτο γέλιο, είχαν απίστευτες αντιδράσεις. Γιατί τι πιστεύεις, αυτός ο Τιτάνας, ο Παπαγιαννόπουλος είχε γραμμένα όλα αυτά που έκανε,
όχι,
όλες
τις ήταν τα δικά του στοιχεία αυτά.
Ήτανε ή Χατζηχρήστος στο Ζήκο.
Ναι.
Τι να πρωτοποιείς για όλους αυτούς οι οποίοι μπορούσαν να κρατήσουν μια ολόκληρη ταινία με αυτοσχεδιασμούς.
Ναι. Δεν το ξέραμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Ήταν πολύ, πολύ όμορφη. Τώρα, τι άλλο γίνεται? Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε σε διεθνές συνέδριο για την ψυχική υγεία που διοργανώνει η κυρία Ζωή Ράπτη, η αρμόδια υφυπουργός, και απίφθηνε νέα έκκληση προς τους εκπαιδευτικούς. Λέει: παιδιά, εμβολιαστείτε για να ανοίξουμε τα σχολεία μας με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα τον Σεπτέμβριο. Είναι μία από τις αγωνίες του επόμενου διαστήματος. Τώρα αυτή η ιστορία. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η υπόθεση της τροπολογίας για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Mm-hmm. Με πολλά ζητήματα τα οποία έχουν ανοίξει και συζητώνται, θα τα δούμε και στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν, και τι άλλα έχουμε, τι γίνεται, τι άλλα? Εγώ νιώθω σήμερα σαν να είναι Παρασκευή, θέλω να σου πω.
Άντε πάλι συνεχίζεις. Έστειλε πριν ο άνθρωπος, λέει: παιδιά, παραλίγο να πάθω έμφραγμα γιατί νομίζω ότι λύγει το ρεύμα.
Ναι, επίσης έχει πεντλάει να παραδώσει κάτι πια, αλήθεια, φίλοι. Λέω σαν να είναι, παιδιά, σαν να είναι. Γιατί όταν είσαι στις καλοκαιρινές περιόδους και είσαι και σε καλοκαιρινό mood, σε mood διακοπών, πού θα πάει, θα έρθουν. Λίγο όλες τις μέρες ίδιες τις βλέπεις.
Πόσο και σήμερα έχουμε? Πόσο και σήμερα έχουμε?
Έχουμε.
6 και σήμερα.
Τι, γιατί? Α, 6. Ναι.
Παρασκευή αύριο.
Παρασκευή και άλλες 5.
Άλλες 5. 6 και σήμερα.
Αυτό είπες.
Αυτό. Ο Κώστας λέει εδώ, στέλνει μήνυμα για ένα άλλο θέμα. Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά. Καλησπέρα σας. Τώρα τελευταία ακούω συνεχώς τη λέξη γυναικοκτονία. Αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί μειώνει τις γυναίκες. Όταν την ακούω, θυμάμαι, λέει, τον συγχωρεμένο κριτικό παππού μου, που αντί να λέει ότι έχει 8 παιδιά, έλεγε πως είχε 3 παιδιά και 5 κοπελιές.
Ναι.
Μήπως να ξανασκεφτούμε πως χρησιμοποιούμε την όποια λέξη. Καλά, δίκιο έχεις αυτό, δεν το συζητάμε. Όλο αυτό, όλα αυτά τα στερεότυπα που ήταν χαριτωμένα σε άλλες εποχές.
Υπερνούσαν.
Ότι έχω δύο παιδιά και ένα κορίτσι κτλ. Ναι. Όλο αυτό. Νομίζω, δεν ξέρω αν στην Κρήτη το συνηθίζουν ακόμα, για παράδειγμα, γιατί εκεί λεγόταν. Νομίζω ότι όλα αυτά φθήνουν σιγά σιγά. Έτσι δεν είναι? Είναι δική μου, ίσως είναι δική μου αίσθηση. Από την άλλη πλευρά, τώρα για να μην κάνουμε ανάλυση της γυναικοκτονίας, του όρου κτλ. Και νομίζω ότι δεν έχει και νόημα να μένουμε στις ταμπελίτσες αν είναι γυναικοκτονία ή όχι. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ποιο είναι το πρόβλημα και είναι σοβαρό το πρόβλημα. Άλλωστε και η δική μου άποψη είναι ότι γυναικοκτονία είναι όταν χάνει τη ζωή της μια γυναίκα επειδή είναι γυναίκα.
Mm-hmm.
Έτσι.
Ναι, ναι.
Όχι γιατί είναι γυναίκα.
Ναι, ναι.
Okay, δηλαδή, αλλά δεν, το πρόβλημα παραμένει το ίδιο. Μην μένουμε σε αυτά.
Στην ορολογία, παιδιά.
Στην ορολογία. Όλοι μας καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Προφανέστατα, ένας άντρας που είναι χειροδύναμος ή οτιδήποτε άλλο παίρνει το πάνω χέρι σε μια σχέση όταν πρόκειται για τέτοια βίαιη σχέση ή οτιδήποτε άλλο. Και ειδικά όταν λείπει από αυτόν η παιδεία και όλες οι αρχές που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος.
Ναι.
Τέλος πάντων, μη μένουμε όμως
στον όρο. Θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον πατέρα μου, να μου λέει και τον νομίζω δεν είμαι ο μόνος. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν είμαι mm-hmm. ο μόνος. Είμαστε πάρα πολλοί όλοι εμείς που μας έλεγαν ότι τις γυναίκες, τις συζύγους μας, τις μητέρες των παιδιών μας δεν τις χτυπάμε ούτε με λουλούδι. Επίσης θυμάμαι να έρχεται από τη δουλειά και στο τέλος κάθε μήνα που πληρωνόταν και να λέει στην επίσης έχει φύγει και η μάνα μου, έχουμε πει παιδιά, τα έχουμε ζήσει όλα αυτά μαζί όλα αυτά τα χρόνια, ορίστε τα χρήματα, το αφεντικό του σπιτιού ήταν η μαμά, καθόριζε τις ανάγκες μας, τα ψώνια μας και τα λοιπά. Άρα λοιπόν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε ποιο περιβάλλον μεγαλώνει ο καθένας.
Έτσι. Ποιε
διδαχές έχει.
Όπως για παράδειγμα ο άλλος Κώστας ζει σε ένα άλλο περιβάλλον. Ο άνθρωπος.
Τι λέει.
Και το εκφράζει. Λέει κάθε Παρασκευή έρχεται επίσκεψη πεθερά μου. Δεν κάνουν αστεία με αυτά τα πράγματα.
Ναι, αλλά δεν μπορεί κάτι σε φαίνεται.
Έτσι.
Δεν γίνεται. Ρε. Φίλε, φαίνεται. Τίποτα γεμιστά, τίποτα τολμπαδάκια, τίποτα αυτά. Δεν γίνεται. Μπορεί να φαίνει και την κριτική, αλλά φαίνει και τα καλούδια τη. Έστω για να τα φάει μόνο η κόρη τη, όχι εσύ. Get up, I gotta give me a plan to do whatever I can, I suppose. I'm already working for my Uncle Sam, you know he's got me kinda Cheerios. No crying on my shoulder, I'm allergic to the tears. Trying for this soldier to pretend for all these years. Λέει για παράδειγμα εδώ η Θάλια, Θάλια Μαρή υπογράφει. Θάλια, εγώ θα επιμείνω και είναι η δική μου άποψη ότι επειδή όλοι αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα, όποια ταμπέλα και να βάλεις, το θέμα είναι να καταφέρεις να καταπολεμήσεις το φαινόμενο στην ουσία του. Γιατί λες ότι δεν έχει καμία σχέση με το φίλο του θύματος, αλλά με το γεγονός ότι αν δεν ήταν γυναίκα δεν θα την σκότωναν. Ο όρος πρέπει να καθιερωθεί και στην Ελλάδα όπως και στον υπόλοιπο κόσμο. Όποιος δεν ξέρει το γιατί, ας ενημερωθεί. Ευχαριστώ. Δεν είναι όλοι ανενημέρωτοι, Θάλια μου, ούτε κάποιοι είναι περισσότερο ευαίσθητοι και λιγότερο. Μάλλον μπορεί να ισχύει και αυτό. Το θέμα είναι να ευαισθητοποιούμαστε για την ουσία τώρα. Όχι για τον όρο και την ταμπέλα. Γιατί θα μπορούσα να σου πω ότι, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι θα μπορούσε να είναι ομόφυλο ζευγάρι. Έτσι. Θα μπορούσε να είναι ομόφυλο ζευγάρι. Και αυτό που συνέβη με τη Γαριφαλιά να συνέβαινε μεταξύ ενός ζευγαριού που είναι ομόφυλο και ένας από τους δύο να χάσει τη ζωή του από τον άλλο. Για τώρα, έτσι. Τι συζητάμε, έχει να κάνει με το αν σέβεσαι τον άνθρωπο που έχεις, που είναι δίπλα σου, αν σέβεσαι την προσωπικότητά του, αν σέβεσαι την ύπαρξή του, αν σέβεσαι πρώτα απ' όλα τον εαυτό σου. Για όνομα Θεού, δεν υπάρχουν χώροι για αυτά τα πράγματα σε έναν κανονικό κόσμο.
Ο Κώστας, παιδοκτονία ή παντροκτονία είναι, παιδιά, αυτά είναι όροι που χρησιμοποιούνται ούτως ή άλλως για να προσδιορίσεις το έγκλημα, δεν είναι για να χαρακτηρίσει το φαινόμενο. Δηλαδή η παιδοκτονία είναι όταν κάποιος σκοτώνει το παιδί του. Πατροκτονία όταν κάποιος σκοτώνει τον πατέρα του. Δηλαδή ορίζεις το έγκλημα όπως έχει γίνει, δεν είναι σώνει και καλά για να χαρακτηρίσεις το φαινόμενο. Ναι.
Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Αγάπη, δεν ξέρω τώρα τι από τα δύο έχει συμβεί. Αν έχουν συμβεί και τα δύο, λες ότι την ψυχική υγεία δεν την επιβαρύνει ο COVID, αλλά η καραντίνα το ένα είναι παράγωγο του άλλου. Η καραντίνα είναι παράγωγο του COVID και όλου αυτού που ζήσαμε. Και δεν θα πούμε πολλά. Έχουμε πει με το Μάνο να μην μπαίνουμε στη διαδικασία του εμβολιασμού και τη αντιπαράθεση που υπάρχει, γιατί δεν θέλουμε και εμείς να αισθανόμαστε ότι τσακωνόμαστε με κανέναν. Αυτό που λένε πάντως τώρα. Και το λέει και ο κύριος Κουμανέας και ο κύριος Τωμαΐδης που εξετάζει τα λύματα, όλοι ότι για πρώτη φορά σε αυτά τα κοντά δύο χρόνια έχουν ένα πράγμα το οποίο τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, η υπερμετάδοση, η πολύ μεγάλη ταχύτητα της μετάδοσης. Μπορεί να μην έχουμε την ίδια νοσηρότητα, γιατί δεν έχουμε αντίστοιχες εισαγωγές σε μεθ και έτσι να μην είναι να χτυπήσουμε ξύλο. Mm-hmm. Να έχουμε, δηλαδή, αν δεν έχουμε κρούσματα, να μην έχουμε νοσηλίες στις μεθ.
Έχουν αυξηθεί νοσηλίες, όχι στις μεθ.
Στις εισαγωγές έχουν
αυξηθεί.
Ναι. Αλλά το ένα χαρακτηριστικό είναι η ταχύτητα της μετάδοσης. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει βάλει στο στόχαστρο τους νέους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, ο καθένας σας κάνει αυτό που κάνει ως σωστότερο για να μην κάνουμε άλλες συζητήσεις, και κυρίως αυτό που κάνει σωστότερο για να μην ξαναμπούμε μέσα. Δεν, νομίζω ότι κανείς μας δεν το θέλει. Νομίζω ότι θα είναι το χειρότερο από όλα να μας ξαναπούνε. Ξέρετε κάτι, πάμε σε μια νέα καραντίνα, ξανά SMS. Είναι αυτό που δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε καθόλου. Ναι, Διονύση, ο σεβασμός είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Πρέπει, είναι
στον άνθρωπο.
Ικανή και αναγκαία συνθήκη να σέβεσαι τον άνθρωπο που έχει στο πλευρό σου.
Λοιπόν, Άκη, πάμε μια Μυκονό.
Για πάμε στον κύριο Σημόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Επιχειρήσεων Μυκόνου.
Καλώς ήρθατε.
Ξανανοίγει η Μυκονός, από ό,τι φαίνεται, αύριο ή τη Δευτέρα. Κύριε Σημόπουλο, έφυγε.
Πιο
απ' όλα. Ο COVID από τη Μύκονο. Η COVID
δεν φεύγει.
Δεν φεύγει.
Πολλά, ξέρετε. Αλλά ελπίζουμε ότι θα φύγει τα περιοριστικά μέτρα όσο δυνατόν πιο σύντομα,
ναι,
για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κανονικά ή έστω κοντά στα κανονικά.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι βάσει αυτών που έχετε συζητήσει με όλους τους συναδέλφους σας, βλέποντας όλη την αγορά του νησιού, ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει με όρους πιο έτσι συμμαζεμένους, με μεγαλύτερη προσπάθεια, δηλαδή θα μπορέσετε να το διαφυλάξετε?
Κοιτάξτε, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς να το διαφυλάξουμε. Mm-hmm. Εξαρτάται και από την πολιτεία να αποφασίσει να επιβάλλει τον νόμο σε κάποια πράγματα, τα οποία δεν το κάνει. Δηλαδή έχουμε διαμαρτυρηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό για τα παράνομα πάρτι που γίνονται στις φύλες.
Ναι.
Μετά από προσπάθεια 3 ετών βγάλανε μια οικία η οποία βάζει διοικητικό πρόστιμο στον ιδιοκτήτη της βίλας.
Ναι.
Και παρόλα αυτά τα πάρτι συνεχίζονται απτόητα.
Ναι. Απτόητα, απτόητα.
Απτόητα, ναι. Ναι, κάθε μέρα.
Άρα κάποιος κάνει τα στραβά μάτια, κύριε Ζησιμόπουλε. Δεν γίνεται.
Δεν ξέρω, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι πιο πολύ νομικό ζήτημα. Δηλαδή,
τι σημαίνει νομικό? Εάν υπάρχει οικία που προβλέπει διοικητικό πρόστιμο, κάποιος πρέπει να το επιβάλλει, κάποιος πρέπει να το πιστοποιήσει.
Για να επιβληθεί ένα πρόστιμο,
ναι,
θα πρέπει κάποιος να μπορέσει να μπει μέσα σε ένα σπίτι.
Μάλιστα.
Για να διαπιστώσει την παράβαση.
Μάλιστα.
Εκεί είναι το λεπτό σημείο το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα.
Ναι.
Και αυτό θέλει τη βοήθεια των δικαστικών αρχών.
Εισαγγελίας και τα λοιπά, βέβαια.
Ναι, ή να θεωρηθεί το νομικό πλαίσιο των δηλών που έχουν σήμα ΕΟΤ, ότι εξομοιούται με αυτό το ξαναδοχείο.
Εγώ θα ήθελα, κύριε Ζησιμόπουλε, να μείνουμε, γιατί καταγράφεται αυτό που λέτε. Είναι κάτι που έχει υποθεί πολλές φορές. Να μείνουμε και λίγο στα δικά σας τώρα. Η εικόνα, χωρίς να σας κατηγορώ, γιατί αυτή είναι η εικόνα που εμφανίζουν όλα τα κυκλαδίτικα νησιά, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Για παράδειγμα, σε ένα σοκάκι, ας πούμε, στα Ματογιάννια ή σε άλλα σημεία, που μπορεί μέσα σε ένα σοκάκι να έχουμε εκατοντάδες ανθρώπους, δεν θα πω στην υπερβολή του χιλιάδες οτιδήποτε, γιατί δεν γίνεται, εκατοντάδες ανθρώπους ο ένας πάνω στον άλλον. Σε αυτή την περίπτωση σκέφτομαι. Από τη μία, τι να πει ο επιχειρηματίας, παιδιά, σας παρακαλώ, δεν σας σερβίρει ο άλλος, δεν σας σερβίρει ο άλλο, ή να υπάρχει αστυνομία που θα, αφού έχει σερβιριστεί ο άλλος το ποτό του, θα χαλάει και όλη την ατμόσφαιρα μπαίνοντας και διαλύοντας τον κόσμο. Αυτό εννοώ για τις δύσκολες ισορροπίες που έχετε και εσείς να αντιμετωπίσετε.
Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, ιδίως για τον παραδοσιακό οικισμό,
ναι,
όπου άσχετα με τους θαμώνες των μαγαζιών υπάρχουν και οι παραστοιχοί που περνάνε στον δρόμο.
Σωστό.
Ζητήσαμε λοιπόν να μην είναι πια στη διακριτική ευχέρεια του καθενός, αν θεωρεί κάτι ότι είναι συνοστισμός ή όχι, για να βάλει μάσκα,
ναι,
αλλά να είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκα στον παραδοσιακό οικισμό της χώρας Μυκόνου και σε αντίστοιχες περιοχές σε όλη την Ελλάδα που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ξέρω εγώ, στη Μία,
στην Πάρο, παντού.
Ναι. Οπουδήποτε υπάρχει αυτός ο συνοστισμός, γιατί όταν βάζουμε όπως έχει εκατοντάδες ανθρώπους σε ένα δρομάκι, είτε πίνουν ποτό, είτε περπατάνε, είτε κάνουν, υπάρχει συνοστισμός. Άρα πρέπει και να επιβληθεί αυτό και να τηρείται με τη βοήθεια της αστυνομίας. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι στις εισόδους της πόλης να μοιράζουμε μάσκες όποιον δεν έχει, και από εκεί και πέρα είναι δουλειά των ελεγκτικών αρχών να το εφαρμόζουν και να βάζουν τα αντίστοιχα πρόστιμα όταν δεν τηρείται. Γιατί εμάς είναι προς συμφέρον μας όσο μπορούμε να ελέγξουμε την πανδημία. Εντάξει, όλα τα νησιά αυτά είναι θύματα της επιτυχίας τους. Ιδίως η Μύκονος έχει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο και είχε πριν να ανακοινωθούν τα περιοριστικά μέτρα. Ναι. Εξακολουθεί να έχει παρά τις ακυρώσεις που γίνανε.
Ναι.
Οπότε όσο είμαστε επιτυχημένοι, τόσο θα υπάρχει το πρόβλημα, ό,τι και να κάνουμε.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Απλώς λέω ότι η εικόνα το μέσα σοκάκια, πολύ σωστά λέτε, θα πρέπει να επιβληθεί η χρήση της μάσκας, γιατί μέχρι πριν την τέλος πάντων επιβολή των μέτρων δεν υπήρχε. Βέβαια, να πω και την άλλη πλευρά, ότι ένας λογικός άνθρωπος δεν διανοείται να περάσει τα σοκάκια με εκατοντάδες κόσμου χωρίς να φοράει μάσκα. Έτσι, να τα λέμε γι' αυτά.
Γιατί, θέλετε να σας πω κάτι.
Και δεν το πω στην ατομική ευθύνη. Λέω, είναι λογικό. Δηλαδή, εγώ ήρθα στο νησί σας, έβλεπα μπούγιο τεράστιο. Ή επέλεγα άλλο δρομάκι ή φορούσα τη μάσκα μου και περνούσα. Έτσι.
Σκεφτείτε κάτι, ότι έχουν έρθει άνθρωποι εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα 25 χρονών, πλήρως εμβολιασμένοι από το Λος Άντζελες. Είναι πολύ δύσκολο αυτοί οι άνθρωποι να πιστούν, να περιορίσουν την ελευθερία τους γιατί ουσιαστικά τη μάσκα εμβολιασμένος δεν τη φοράει τον εαυτό του.
Ναι.
Κατά 99% του φοράει για να προστατεύσει τον άλλον ο οποίος αρνείται την επιλογή του εμβολίου. Συνεπώς, η ελευθερία του ενός τελειώνει εκεί που η ελευθερία του άλλου. Σε τέτοια φάση πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Δηλαδή για το ο καθένας πόσο περιορίζει η ελευθερία των εμβολιασμένων για να προστατεύσουν τον εμβολίαστη.
Ναι.
Είναι ένα θέμα το οποίο σε κάποια φάση πρέπει να μπει στην κουβέντα.
Συνεπώς, λέτε ότι είναι μη διαχειρίσιμο απόλυτα το θέμα. Είναι,
όχι, ξέρουμε όλοι ότι η μάσκα είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ.
Δεν είναι μόνο η μάσκα, είναι τα πάρτι τα οποία γίνονται ανεξέλεγκτα.
Τα πάρτι πρέπει να μαζευτούν. Πρέπει να μαζευτούν αναγκαστικά. Και το τελευταίο που προτείναμε είναι να γίνει πιο αυξημένη επιδημιολογική επιτήρηση στο νησί. Δηλαδή, ζητήσαμε να έρθουμε κλιμάκια του ΕΔΙ και να κάνουμε πάρα πολλά rapid test, ώστε τα κρούσματα, όταν υπάρχουν και αν υπάρχουν, να μπορούν να απομονώνονται πιο γρήγορα και να μην συνεχίζεται διασπορά μέσα στην κοινότητα.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Δύσκολα πράγματα.
Είναι δύσκολες ισορροπίες, αυτό το λέω. Δηλαδή, είναι καλά στη θεωρία να τα συζητάμε, αλλά στην πράξη δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Σε όλα τα νησιά, όχι μόνο στη Μύκονο, και κυρίως όλες και κλάδες που έχουν αυτή την ιδιομορφία, έχουν αυτή τη ρημοτομία κτλ. Έτσι.
Σίγουρα δεν είναι εύκολα, αλλά ο καθένας νομίζω ότι πρέπει να λάβει τις ευθύνες του. Από τη στιγμή που έχει την επιλογή να εμβολιαστεί, πρέπει να και εμείς κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πρημοδοτούμε τους εργαζόμενους μας με 150 ευρώ για να πάνε να εμβολιαστούν. Και νομίζω ότι έχει αποδείξει τελικά η πορεία αυτής της πανδημίας ότι μόνο η λύση είναι το εμβόλιο.
Εκεί οπότε έγινε λάθος. Εκεί στο αν ήρθαν πολλοί ανεμβολίαστοι για δουλειά κάτω, πιστεύετε και ότι έγινε λάθος?
Πρέπει να καταλάβετε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν εργαζόμενοι τη φετινή σεζόν, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάψει να εμπιστεύονται τον κλάδο της εστίασης. Θέλω να πω ότι είναι ο κλάδος ο οποίος πρώτος κλείνει και τελευταίος ανοίγει. Ήρθαν άνθρωποι, για παράδειγμα, να δουλέψουν την Παρασκευή, που ανοίγαν οι κλειστοί χώροι, τους πέραμε από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη και από παντού, προσλάβαμε προσωπικό, δουλέψανε για μία μέρα και την επόμενη μέρα κλείσανε. Πώς πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πιστούν ξανά να έρθουν για να κάνουν αυτή τη δουλειά? Ψάχνουν να βρουν άλλου τύπου δουλειά. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιλέγεις προσωπικό και να πεις ότι, παιδιά, εγώ θέλω μόνο εμβολιασμένο.
Και το έκαναν, έκαναν κυρίως μετά σε όλη την περίοδο των αναστολών, γιατί αυτό που λέτε είναι ένα φαινόμενο που το παρατηρήσαμε στην αγορά της εργασίας, σε όλους, όχι μόνο στα νησιά, γενικότερα στο χώρο το δικό σας της εστίασης, όπου ο κόσμος για να βρει μεροκάμα του ούτως ή άλλως, επιδίωξε να βρει άλλες δουλειές που θα του δίναν αυτή τη λύση, το μεροκάμα του. Σε άλλους τομείς.
Επειδή ακούω και πολλούς που κατηγορούν που λέει ότι έχουν πάρει τα 534 ευρώ και κάθονται.
Ναι.
Το 99% δεν είναι έτσι.
Όχι, συμφωνώ και εγώ μαζί σας.
Οι άνθρωποι θέλουν να εργαστούν, απλά φοβούνται για το αύριο. Όταν, το πρώτο πράγμα που κλείνει και το τελευταίο που ανοίγει είναι η εστίαση, ο άλλος χάνει την εμπιστοσύνη του στον κλάδο. Και ψάχνει να βρει άλλη δουλειά. Δεν είναι οι άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν. Ίσα ίσα που θέλουν. Απλώς φοβούνται πια.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλο. Να είστε καλά. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι να
είστε. Καλώ τον Αλέξανδρο από τη Γερμανία που μα πηγαίνει σε άλλο θέμα, σε αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα. Καλημέρα, παιδιά. Έλεγαν και οι παππούδε μα και οι γιαγιάδε μα. Π.χ. έχω δύο παιδιά και μια τσούπρα. Δεν το έλεγε, λέει, επειδή θεώρησε ότι ήταν κατώτερε οι γυναίκε, αλλά τότε το αγόρι το έλεγαν παιδί. Είναι λάθο με σημερινού ορισμού να ερμηνεύουμε όλου του καιρού. Καλή συνέχεια. Ακριβώ το ίδιο πράγμα είπαμε, Αλέξανδρο. Αυτό λέγαμε ότι κάποτε αυτό ακουγόταν χαριτωμένο, ακουγόταν, δεν ήταν παρεξηγήσιμο, γιατί δεν το έλεγαν με τέτοιο σκοπό. Όπως στην Κρήτη τα παιδιά και τα κορίτσια και γενικότερα πώς τα έλεγαν, ότι αυτό εκείνους καιρούς δεν είχε. Τώρα έχει άλλη βαρύτητα, άλλη έννοια.
Μη παραγωγικό όλο, ο γιος ήταν βάση τόση.
Δεν κρίναμε όμως, προς Θεού.
Πάμε έτσι, αλλαγή ημιόλογου, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.